Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že posloucháte nebo že se díváte. Dnešním hostem je Simona Talabová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se věnujete coachingu a věnujete se primárně teda coachingu firemnímu, leadership, to jsou vaše třeba obory. Měli bychom se bavit primárně o tom, jak se třeba lidé k sobě dokážou chovat ve firmách, anebo potom i osobně a jakým způsobem by se měli zajistit, aby se měli tak nějak lépe. Možná bych to začal takovou obecnou otázkou. Mají se dneska lidi ve firmách dobře?
To je zajímavá otázka. Víte co, já jsem pozitivně optimisticky laděný člověk, takže bych řekla ano.
Mají se dobře. Co jim chybí?
Co jim chybí? Z pohledu koučovacího bych řekla, že nejčastěji se setkávám s takovými nešvary, jestli se to tak dá označit, jako jsou právě problémy v komunikaci. To znamená, ty lidi často postrádají umění napojit se na toho druhého a umět vlastně ho vyslechnout a umět vůbec pozorovat, vnímat. A to bývá často stěžením takzvaným, dalo by se to označit problémem, v ten moment, že si právě lidi nerozumí. Dochází tam často k nedorozumění a to bývá většinou v těch týmech takový největší kámen úrazu.
No a jak to, že si lidé nerozumí? Teď přece, když ty týmy dávají dohromady, tak by je měli dávat s tím cílem, aby si naopak všichni rozuměli a měli se rádi. A přece se tam právě děje tohle.
Já si myslím, že si nerozumí, že to je úplně jako elementární záležitost, že samozřejmě každý člověk je jako uvnitř dobrý a má dobrý záměry. Cokoliv dělá, tak dělá vlastně s dobrým záměrem. A ovšem, jako když se podíváme na nějakou strukturu firemní a podíváme se třeba už od toho, kde to začíná přes nějaký HR proces, tak mě jako kdyby ty systémy nebo ty procesy, tak jak jsou nastavený, jak je známe třeba i ze západu, jsou dle mého názoru hodně zkostnatělí. To znamená, že oni naplňují potřebu té dané firmy, podle toho hledají lidi, ale už se právě nedokáží napojovat na to, kdo k ním přichází. A já si myslím, že když už zůstaneme u toho výběrového řízení, tak to není jenom o tom, jestli mi ten člověk zapadá do toho, co já chci, ale o tom jako zjistit od něj, v čem je vlastně on dobrý a čím by té firmě mohl přispět. A myslím si, že v téhle fázi ten proces jaksi je takový nedotažený do konce, nebo já to nechci všechno házet do jednoho pytle samozřejmě, ale v mé koučovací praxi se s tímto setkávám nejčastěji.
Že ten proces je třeba nastavený primárně na tu firmu,
ano.
Upřednostnit firmu a ne tolik toho člověka.
Přesně.
A přitom by to mělo být třeba naopak. Jo. V čem je to třeba konkrétně zkostnatělý? Jak se pozná proces, který je zkostnatělej?
A určitě, nevím jak vy, ale myslím si, že máte určitě zkušenost, když jste se třeba snažil přihlásit do nějakého výběrového řízení v nějaké firmě, tak vlastně jste prvně našel, dejme tomu, inzerát, kde byly požadavky, co ta firma vlastně hledá. A jdete na výběrové řízení, oni si vás proklepnou, jestli teda jako, navíc, jakou máte praxi, což podle mě není úplně jako to nejzásadnější. Samozřejmě může to být do určité míry jako důležitý, ale ne zásadní, protože si myslím, že člověk... Že u člověka to není jenom o tom, co má za sebou, ale spíš, jaký je jeho vnitřní potenciál. A pokud ta firma dokáže v tom člověku najít, jaký má ten vnitřní potenciál, tak z něho taky potom může těžit. Jo? A myslím si, že v tom klasickém procesu to je o tom, hele, kolonky spadá, nespadá, splňuje, nesplňuje, dobře, nechceme tě, chceme tě, vezmeme tě, teďka bys měl dělat tohle a tohle, ale často právě tam spolu dejme tomu při takovém tom zaučování, nekomunikují na té vyšší úrovni a pak to taky dopadá tak, že hodně lidí z firmy odchází nebo jedna pracovní pozice se točí pořád dokola, někdo tam dlouho nevydrží, a nebo když už tam vydrží, tak častokrát právě nevyužívá úplně svůj potenciál a silné stránky, aby to všechno fungovalo. Abych vlastně já, třeba z pohledu, kdybych byla majitel firmy nebo jakože jsem v minulosti byla, dala bych všechno za to, abych věděla tenkrát to, co vím dnes, tak si ty lidi prostě vybírala na základě té jedinečnosti. jo, než těch tabulkových, dejme tomu, nějakých parametrů, jestli splňuje nebo nesplňuje. Protože to je strašně jako málo. To je strašně obecný a chudý. Tam je mnohem větší prostor pro to s tím člověkem nějak pracovat, když už ho mám.
No mně vlastně přijde, zase na tolika výběrových řízení jsem nebyl, ale přijde mi, že takhle to má jako drtivá většina firem takhle
ano,
nastavený.
Určitě.
To znamená, že tam je velký prostor ke změně.
Přesně tak.
Kdy třeba ta firma dojde do bodu, že si opravdu uvědomí, že tam je něco špatně, protože do té doby to nejde. Musí si uvědomit, že se něco děje blbě.
Určitě. Určitě. Děkuju, že to říkáte. My jsme tady jako zmínili jeden příklad, který se týká náboru. Jo. Samozřejmě tahle záležitost je mnohem většího rozsahu. A za mnou přichází lidé, kteří jsou většinou v těch vedoucích pozicích anebo přímo majitelé firem. A přichází v momentu, kdy si uvědomí, že jim to nefunguje tak, jak by mohlo nebo mělo. A nebo jim to třeba i funguje, nechci pořád jako zůstávat jenom v tom záporu, protože koučování je i vlastně pro lidi, kteří jsou úspěšní. A jenom chtějí prostě ještě lépe, rychleji, efektivněji se posouvat kupředu. Jo? A to jsou právě ty momenty, kdy přichází, nebo to jsou právě ty momenty, kdy už tam hrají roli takové věci, jako že nedosahují výsledků, jako že to má nějaký psychologický dopad, nebo často i samotní tím majitelé nebo vrcholový management prostě má co dělat sám se sebou.
Když vrcholový management má sám dělat co se sebou, tak si dokáže představit, jak asi bude vypadat potom ten nižší management, nebo než kvůli potom ty, co jsou opravdu v těch zákopech teda potom.
No.
Co jsou třeba, a chápu, že jich teda asi bude hodně, nebo minimálně z toho, jak to tak jako popisujete zatím, co jsou třeba takové nejčastější věci, které s těma firmama musíte řešit?
To je krásná otázka. Nejčastěji se setkávám určitě s tím, že mě osloví a zrovna třeba majitel nebo lídr a v nějaké firmě. A vlastně my se dostaneme k tomu, že je to hodně o něm, jo? Protože to, co se v té firmě děje, vlastně je reakce na tu akci toho lídra. A ty nejčastější vlastně situace, které já se svýma klientama zažívám, jsou to, že tito lidé častokrát přebírají zodpovědnost za ty lidi, který mají pod sebou. Nebo mají naopak nějaký vzorec chování typu potřebu mít všechno pod kontrolou. To znamená, že oni prostě jsou na pokraji vyhoření, nestíhají svůj soukromý život, nestíhají pracovní život, vlastně jsou to takový ty typy lidí, kteří pořád jenom pracují, pracují víkendy, pracují do noci, nemají žádný pořádný soukromý život. Svým způsobem si i můžou svým přátelům stěžovat, že jaksi nemají dostatek času, nestíhají, ale samozřejmě si za to můžou ve finále sami. A oni si to v ten moment neuvědomují. A právě to jsou ty klíčové momenty, kdy když jdeme do spolupráce, tak já mi s tímhle dokážu pomoct.
Mm-hmm. Jak třeba vypadá takový ideální život ideálního manažera? Jak to má jako vybalancovaný? Protože vy jak jste říkala, že je to člověk, který je třeba na kraji vyhoření, který jako nemá žádný osobní život. Jak je pro vás třeba náročný ho dostat právě do toho ideálu, který on si třeba sám navolí?
No, pro mě to svým způsobem není náročné vůbec, protože já neberu zodpovědnost za to, jestli ten člověk tam dojde nebo ne. To je čistě na něm. Já jsem tady, dejme tomu něco nebo někdo jako průvodce. A ta zodpovědnost za vlastní život je vždycky na straně toho klienta. Takže je to o něm prostě, jestli se skutečně rozhodl vědomně udělal tu volbu, že chce něco změnit. A já mu můžu pomoct tím jak, ale rozhodně tam jako nenesu já tu zodpovědnost nebo necítím žádnou náročnost v tom, jak se mu daří, protože v koučování není nic dobře nebo špatně. Tam je to tak individuálně nebo individualisticky nastavené, že každý člověk je prostě, má svou autenticitu a vy prostě, jako kdyby klient v tom sezení určuje obsah a já jenom řídím ten proces.
Mhm. Jasně, to znamená, že ten výsledek prostě z 90% ovlivňuje ten klient tím, jak je zrovna aktuálně nastavený a jestli vůbec chce toho výsledku dosáhnout nějakýho, kterýho si třeba nastavíte.
Dalo by se říct.
No ale stejně, musíte si přece vést nějakou, aspoň třeba u sebe nějakou interní statistiku toho, jak se vám daří ty lidi do těch cílů dostat a posunout, protože dokážu si představit, že i vás to potom nějak naplňuje, když ten člověk k tomu dosáhne, teda k tomu potenciálu svýmu.
Přesně jste to vystihl, to je to, co mě na té práci, nebo práci, na tom poslání neskutečně baví. A statistiky si teda žádný nevedu, ale samozřejmě mám přehled, co mám za sebou a co právě teď se svýma klientama řeším. A ten progres jich samotných vlastně tam taky není, jako jak by to mělo být, jestli to zvládneme za 3 měsíce. Samozřejmě já nějaké zkušenosti z těch předchozích spoluprací mám. Na druhou stranu právě to je strašně živý mechanismus. Jo? To je prostě jako život sám. Vy dopředu nevíte prostě. A tím, že každý to má jinak, každý prostě potřebuje určitý množství času a péče i výzev, aby dosáhl toho, co potřebuje, tak se to jako svým způsobem nedá měřit. Jo, ale samozřejmě v tom samotném koučovacím procesu to je nastavený tak, aby my jsme potom mohli zhodnocovat progres. Jo, není to jenom jako nějaký tlachání bezvýznamný, ale je to prostě, dejme tomu, strategické řízení ušitý na míru tomu člověku.
Jasně. Je to prostě vždycky naprostá individualita, s tím se musí počítat. Co je třeba... Nebo jestli to můžete takhle říct, jestli se to vůbec dá říct, to já nevím, to mě klidně opravte, ale co byl třeba takový jako nejnáročnější klient? Aniž byste samozřejmě zmiňovala jména, tak co vám všechno způsobil?
No, mě způsobil maximálně tak jako nový vědomosti, znalosti a zkušenosti, což je jako skvělý. A vybavím si ho úplně přesně. Dodnes jsme v kontaktu. Co tam bylo jako taky nejnáročnější, bylo, když bych popsala nějak z pohledu osobnosti jeho samotného, tak to byl vlastně člověk, který měl obrovskou míru racionality. Všechno, co v životě zažíval a řešil, vyhodnocoval hlavně prostě z racionálního hlediska. A pokud se budeme bavit o nějaké psychologické diagnostice, tak to byl člověk, který měl nízkou míru citlivosti, empatie. A to všechno předurčovalo tomu, že jsme hodně dlouho pracovali a posouvali ty aspekty, jako že to všechno není jenom o tom si to logicky zdůvodnit, že na všechno nefunguje jenom rozum, protože v takový moment se člověk vlastně snaží používat neokortex, což je část mozku. Každopádně máme tam potom ještě další, což je limbický systém, který právě může za naše emoce, a to jsou neoddělitelné součásti. Takže z tohohle pohledu to byl asi takový fakt v uvozovkách, jo, abych tomu zase nerada dávala tu nálepku, ale v uvozovkách nejnáročnější klient v mé praxi.
No a dá se třeba říct nějak obecněji, že když přijde za váma klient, který třeba tu racionální složku, že u něj převládá, takže už víte na první dobrou, že to třeba bude trošku větší oříšek než u člověka, který se víc rozhoduje podle emocí?
To je zajímavá otázka, já bych to trošku uvedla na pravou míru. Není to o tom, že bych si říkala, jo, tak ten je jasnej, tady víme, o co jde. To já si nemůžu ze své pozice vůbec dovolit, protože já jako profesionální kouč z mezinárodní certifikací Federace koučů a vlastně jedna z kompetencí ICF, kterou já musím dodržovat, je do koučovacích sezení chodit s nehodnotícím uvědoměním. Jo, to znamená, že samozřejmě jsem tak jenom člověk a vyhodnocuju pořád, že jo, tak to je prostě přirozený, ale v ten daný moment já tam můžu znát nebo pozorovat aspekty, které jsou společné právě tomu, že víme, že je v tom ráciu. Jo, ale to, jaký to bude mít důsledek nebo dopad nebo výsledek, už já jako s tím tam nemůžu chodit. To je na tom, že my to zjistíme v tom sezení a právě podle toho nastavujeme další kroky, jak ten člověk prostě a s tím může hrát, respektive je to všechno na základě jeho uvědomění.
Jinými slovy, vy ho můžete interpretovat až teprve podle toho, co on vám sám třeba řekne.
Přesně.
No vy jste zmínila i tu mezinárodní certifikaci, tak i u ní bychom se mohli chvíli zastavit. Vy máte za jménem ACC, jenom kdybyste mi přiblížila, co to znamená a proč to je třeba víc než něco jiného.
Víc než něco jiného.
Než třeba nic, takhle.
Jasně.
Bych to specifikoval.
Já bych řekla, že v České republice je koučování poměrně mladý obor a přitom už má nějakou historii a nějaké jméno. Někdy slýchám takový názory, že dneska je každý kouč.
Ano.
A s tím, že prostě asi to hovoří za zkušenosti těch jednotlivců, který tohle šíří. Každopádně pokud se tady budeme bavit o profesionálním koučování, tak jedna z těch organizací, která toto dokáže zaštítit, je právě Mezinárodní federace koučů, tedy ICF, která právě umožňuje dosahovat certifikací, jako je ACC, což je Associate Certified Coach, potom je tam PCC, což je Professional Certified Coach, a potom je tam MCC, což je Master Certified Coach. Myslím si, že pro zajímavost bych tady mohla zmínit, že v celé České republice je jeden jediný MCC coach, a což je samozřejmě jako stádium, kam míří všichni, kteří to myslí vážně a kteří to dělají na té profesionální úrovni. A proč je to výhoda? Tak je to hlavně o tom, že vy tam právě musíte dodržovat, když máte tu certifikaci, jste členem, tak byste měl dodržovat takový zásady, které právě odpovídají tomu, že profesionálně koučujete. Jedna z toho je to, že dodržujete etický kodex koučování. Další je to, že byste měl právě koučovat podle kompetencí ICF. Jo. Když tohle někdo nemá, já nebudu tvrdit, že by to měl být špatný kouč, protože já jsem zastánce toho, že to je o tom člověku a že vlastně všechny tady ty tituly před, za, certifikace prostě ve výsledku nemusí být vůbec nutné, že to vždycky o té osobnosti. Ale na druhou stranu taky jsem se setkala právě s tím, kdy, jak bych to řekla, já to řeknu úplně tak nadneseně, si někdo udělá víkendový kurz nebo desetidenní kurz koučování a pak ten obor víceméně křiví tím, že napáchá víc škody než užitku.
Tak to se bohužel děje ve více oborech, to asi není problém jenom koučování, ale bohužel i nějakých dalších. Co se s tím dá dělat?
No co se s tím dá dělat, no. No, já nevím, já si myslím, že jako...
Podle vás?
Podle mě, tak já myslím, že to je na každém z nás, jo. Že prostě tady není jako nikdo nahoře, kdo by měl říkat, jak by to mělo být. Ale že když ten seberozvoj vlastně... jako zažíváme všichni, kdo se o to zajímáme, tak ty změny přichází směrem dovnitř, jo. A když ten člověk se fakt posouvá na této úrovni, tak si myslím, že může koučovat, aniž by měl nějaký certifikát od ICF. Jo? Takže je to otázka na každého z nás, než na to, že já bych to nějakým způsobem generalizovala.
A možná i otázka na každého z nás bude i o tom seberozvoji samotným, jak jste ho i nakousla. Je to věc, která předchází asi čemukoliv, co by člověk chtěl dosáhnout, tak první řadě se teda musí obrátit asi nějakým způsobem sám do sebe a tam teda pracovat a z toho teda potom možná vzejdou i nějaký tekýžený změny. Taková ta prvotní změna ale musí přijít vždycky u něj vevnitř, aby on vůbec třeba si našel cestu k vám. Co za změnu by se v tom člověku mělo stát? Když se na to kouká třeba někdo, kdo v životě, dejme tomu, u kouče nebyl a vůbec jako neví, jestli mu má co říct, jestli za ním vůbec může přijít, nebo jestli je třeba ve správné fázi teďka u sebe samotným.
A moment, kdy hledat kouče určitě nestojí na tom, v jaké fázi jsem. Je to o tom uvědomění, že chci něco ve svém životě změnit a třeba to už nějakou dobu zkouším a ono se nedaří, protože nevím jak. A potom je koučování nástroj, který s tím dokáže pomoct.
Mm-hmm. A nějaké třeba věci, kdy já bych si dokázal pomoct sám, nějak se třeba nasměrovat, jak bych to měl dělat? Existuje nějaký soubor třeba uvěřených typů, co by mělo platit?
To je krásná otázka. Já bych řekla, že když přijdete do kterýhokoliv knihkupectví, tak tam najdete neskutečnou pokladnici zkušeností jiných lidí, vědomostí a praktických rad založených na jako prostě nějakým odborným vzděláním, ať už je to třeba šmrnclí psychologií, anebo vyloženě životních zkušeností různých lidí, kteří baví psát takovýhle knížky. A tak rozhodně to je dobrý tip na to, jako kde hledat ty informace, zdroje. Jo, a já tady rozhodně se nechci pasovat jako do role, jak by člověk, který se chce zabývat seberozvojem, jak by měl postupovat. Já si myslím, že tohle není nic, na co je návod, že do toho bodu dozraje každej, pokud prostě tam ta jeho cesta směřuje.
Jinými slovy, když se někdo tomu chce věnovat, tak by si měl přečíst knihu v první řadě.
To bych právě úplně tak neřekla.
No, protože někam ho toho člověka musíte poslat, něco s ním musíte dělat, aby v sobě něco začal měnit, nebo on to musí opravdu sám u sebe začít, je to tak?
Já vám to ukážu na takovým příkladě, že prostě většinou to je to, co se vám stane v životě. A lidi zažívají někdy nepříjemné situace. A když to převedu na to firemní prostředí, stačí, když jako v České republice se někdo rozhodne, že jde podnikat. A zažívá, dalo by se říct, podle mýho názoru, častokrát takový křest ohněm. A ten člověk, který v tom má zkušenosti, kontra ten, který v tom zkušenosti nemá, vždycky dojde někam do nějakého bodu, kde přichází výzvy. A ten člověk neví, co s těma výzvama, snaží se je překonávat. Jo. A v ten moment tam přichází jako spousta uvědomění, kdy prostě stačí, aby si ten člověk uvědomil, že to, co se mu děje, už tak nechce. On třeba neví, proč se mu to děje. To je předmětem toho, co můžeme v koučování taky řešit, pokud je to jeho požadavek. Neví, co se děje, neví, co s tím má dělat, ale důležitý v tenhle aspekt je, že prostě chce. A člověk, který chce, tak hledá. Jo, jestli to bude o tom, že si začne studovat nějaký knihy, nebo sledovat prostě na YouTube nějaký videa, nebo je přirozeně zvídavý, to znamená, tohle vůbec nepotřebuje a rád jenom experimentuje. Zkouší ty věci, aby se posouval. Já si myslím, že to je přirozenost v tom, že vlastně všechno je pohyb. Všechno je směrem kupředu. Jo, nebo někoho jiného zase může napadnout, nebo je nastavený spíš na to duchovno, to znamená, takový lidi často začnou meditovat a i to je dokáže posunout na takovou úroveň, že jako rostou v tom osobním rozvoji.
Hmm. Takže co by měla být taková finální rada, než tohle téma opustíme? Jakémukoliv člověku, aby začal u sebe?
Přesně tak.
Začít u sebe.
Jo, ten pohled, kterým my se běžně každý den díváme směrem ven, otočit směrem dovnitř a tam hledat, co mě nevyhovuje a co chci změnit. Možná se zamyslet i nad tím, jak bych to mohl změnit. A tam právě přichází ty možnosti. A pak už je to na něm, co vlastně zvolí za cestu. A zase tady platí, nic není dobře nebo špatně, protože se všechno děje tak, jak má.
Mm-hmm. Zpátky do firem. Zpátky do firem, kde taky určitě vnímáte spoustu problémů, které vyvírají z toho, co jsme tady teď říkali. To znamená sebe rozvoj a to, jak jsou třeba ti lidé zaseklí v tom svém třeba aktuálním nastavení. No jo, jenomže tam nemáte asi pravděpodobně na každýho čas v tom smyslu, abyste se mu mohla věnovat několik měsíců každému v tom týmu třeba. Tam je potřebujete, když to řeknu teda v uvozovkách, opravit asi nějak jako hned. Je to tak? Bo jak to funguje?
Hned určitě ne, to jsou většinou dlouhodobý procesy. Já mám klienty, s kterýma pracuju třeba rok a půl, jo, nebo mám klienty, s kterýma pracujeme nějaký delší časový období, oni pak jako kdyby skončíme spolupráci, nějakým způsobem ji vyhodnotíme, oni si pak sami hrají s tím, jak jim to nejde, někdo se vrátí, ne proto, že by se lhal, ale protože chce dál. A někdo se třeba už nevrátí, protože se cítí na to, že je vlastně spokojený s tím, jak to má. Jo, a já teda jsem rozhodně zaměřená spíš na ten top management a majitele firem, s tím, že právě vždycky se musí začít tady z téhle úrovně.
Úplně od špičky.
Přesně tak, jo. A to má potom dopad na celou tu firmu. Svým způsobem zrovna teďka spolupracuju s pár kolegy na takovým projektu, kde chceme předávat ty koučovací dovednosti přesně těmto lidem, kteří už mají samozřejmě ten koučovací proces za sebou nebo v něm jsou, tak, aby právě oni sami mohli tyhle skvělé věci používat a vlastně implementovat je do těch svých týmů. Protože jedna věc, co já zastávám, je netvořit závislost svých klientů na osobě kouče.
Mm-hmm. Měl by kouč, podle vás zase, vychovávat spíš další kouče, teda když to vezmu na ty lidi z těch firem, anebo lídry?
Já bych řekla, že kouč nevychovává.
Nebo měl by se snažit je posunout vlastně třeba do té role, jo? Asi možná lepší výraz.
To je vždycky dle požadavku klienta.
Mm-hmm.
Jo, prostě já tam jako můžu mít nějaký domněnky, jak by to mělo být, ale nemůžu to tam tahat.
Na co když vám klient řekne, tak naučte mě, Simono, jak s těma lidma mám jednat konečně. Oni mi vůbec nerozumějí.
Vlastně to, co on zažívá v těch koučovacích sezeních, já právě teďka v tom projektu s těma kolegama tvořím formu, jak jim to předat, a protože určitě sám dobře víte, že právě tím, jak je ten systém v těch firmách častokrát zkusnadělej, tak oni mají rádi takový ty workshopy, semináře, školení. Ono je to skvělý, jo? To je, i kdyby třeba jste jim dal do ruky tu knihu, tak je to super, ale tohle nemá transformační charakter, protože když někomu předáváte informace, tak tam není transformace. Transformace je to, že ten člověk to musí zažít, aby mohlo dojít k nějaké změně. A tohle je vlastně předmětem toho, že to v těch koučovacích sezení potažmo, když klient dospěje do té fáze, že hele, já bych tohle chtěl umět, přesně jako specificky zaměřený na mě, personalizovaně šitý, abych to mohl předat svýmu týmu, tak se do toho pustíme.
Mhm. No a asi se dokážu představit, že typicky se teda řeší komunikace, jak jsme to i nakousli na začátku, řeší se asi i to, jak těm lidem třeba předávat nějakou vizi, nebo co jsou takové nejčastější věci, které vy s těma firmama nebo s těma klientama s firem vlastně řešíte?
Častokrát přijdou a řeknou, hele, nemáme takový obrat, jaký bychom chtěli, nebo hele, máme problém, prostě máme málo lidí a když už někdo přijde, tak prostě nám tam nevydrží, jo. A my se v drtivé většině případů se dostaneme na tu vyšší úroveň, která je vždycky o vztazích a o komunikaci. Mm-hmm. To je prostě podle mě úplně jako vrchol ledovce a od toho se odvíjí další ty specifické problémy těch jednotlivců. A to je úplně jedno, kam do které jako problematiky je to zavede, ale vždycky je to tady o tom.
Mm. Když teda, dobře, dokážu si představit, že člověk, který dobře komunikuje, takže potom dokáže tomu týmu předat mnohem víc než člověk, který nedobře komunikuje. Je třeba jednou z definic lídra, toho klasického lídra, tak jak si ho třeba představuje spousta lidí, i to umět komunikovat, umět předat vizi. Co jsou takový jako základní, dejme tomu, definice toho člověka? Jestli se to vůbec takhle dá říct opět?
Já bych řekla, že správnej nebo přirozený, dejme tomu, správný lídr je vlastně člověk, který pomáhá rozvíjet ty svoje svěřence. Oproti tomu si tam můžeme představit klasického manažera, který řídí. To je ten největší prostě rozdíl. Vedení a řízení. To jsou dva odlišné pojmy a právě často přichází lidi ve fázi toho, že oni je řídí. Jo? Mají tendenci prostě říkat jim, co mají dělat, kontra správný lídr, který je jako kdyby je takový to rčení, buď to jim dám rybu, abych je nasytil a budu to dělat takhle každý den, anebo je naučím chytat ryby.
Nebo jim dám prout, no.
Tak. Mm-hmm. A to je podle mě prostě ten lídr, tak jak by měl být.
Jo. Asi jich tolik není úplně, kolik bych měl být, je to tak?
Na tu otázku já nedokážu odpovědět.
Zase z vaší zkušenosti totiž, protože jestli se dá nějak jakoby charakterizovat, když přijdete do firmy opět a tam třeba vidíte, že ten člověk, který je na té vedoucí pozici, za který máte pracovat, tak najednou zjistíte, no jo, ale on jako postrádá úplně takovou tu jako základní třeba charakteristiku, kterou by měl mít na téhle funkci.
Kterou by měl mít. To už jsme zase v těch, jako, že ho strkáme do nějaké kategorie. Jo? Jako, já vám rozumím, co tím myslíte. Samozřejmě, že třeba když jsem dělala psychologické diagnostiky právě třeba pro lídry, tak takový ten společný symbol, který tam často ty lidi, kteří k tomu mají předpoklady, mají, je určitá míra dominance spolu s vůdcovstvím. Schopnost vést lidi vůdcovství. Jo. Když přijde člověk, který je submisivní a ještě nemá žádný vůdcovství, tak v té pozici lídra trpí. Mm-hmm. Jo, ale to neznamená, že se to nemůže naučit.
Může se to i on naučit.
Rozhodně.
Mm. Ale bude to asi bolet.
No, ono, když to bolí, tak to roste.
To říká spousta sportovců tohle. No a co všechno to toho třeba musí dát? Co to pro něj znamená za změnu? Třeba když se opravdu do toho chce pustit i takovýhle člověk, který třeba těma takovýma primárníma charakteristikama, řekněme, třeba neoplývá. Mm. Tak a teď se s váma třeba pouští do práce. Co mu řeknete na prvním sezení?
Na několika prvních sezení jdeme potom, jestli to je skutečně to, co chce.
Jo.
Protože často přichází lidi, třeba můžeme to uvést na příkladu nějaké rodinné firmy. Jo, prostě jste tam v pozici jako lídra a teď si jako myslíte, že to musíte dělat, jo, nebo máte dělat, že to je tak správně. Otázka je, jestli je to vaše. Takže my tam jdeme zase směrem dovnitř, aby si ten člověk uvědomil, co skutečně chce. A pokud to objevíme, víme a je to tak fakt jako jak sobě upřímný a cítí to tak, tak můžeme postupovat dalšíma krokama, kde tvoříme nebo nacházíme tu vizi, kam chce vlastně dojít. A pokud takový člověk je opravdu jako přesvědčený a má tu vnitřní touhu a ten motor k tomu, že prostě i když je submisivní, ale chce být dobrým lídrem, tak bezesporu se to prostě naučí. Mm-hmm. A samozřejmě pak je to hodně o tom vystupování z komfortní zóny, protože jako dělat věci v komfortní zóně, tam jako, já vždycky říkám takovým bavlněným polštářku, tak to už známe, tam jako nic nového nepřichází. Vždycky všechno, jakýkoliv posun, ať to někdy může být sebe prostě hraniční, jako nevím, nepříjemný, tak roste za hranicí komfortní zóny.
No a ještě když se teda úplně na závěr vrátím k vám, tak co je třeba vaše taková osobní vize, co byste v tom chtěla, jak byste to chtěla změnit, dejme tomu, ten svět coachingu, když už v něm jste?
Změnit svět coachingu, tak já velmi ráda budu koučování reprezentovat právě na té úrovni profesionální, protože si myslím, že to je skvělý nástroj a jako velmi křehkej, kdy tím, jak já koučuju a jak k tomu přistupuju, tak právě můžu šířit to dobrý jméno, protože koučování skutečně dokáže pomoct vlastně komukoliv. A ta moje vize v tom je rozhodně taková, že, nebo já zastávám názor, že cokoliv chceme v dnešním světě změnit, tak musíme začít u sebe. To znamená, to koučování na to krásně navazuje.
Já vám v tuto chvíli děkuji za rozhovor. Ještě se ale přesuneme k takovému klasickému segmentu, jsou to otázky na tělo, takže ani vám se nevyhnou.
Dobře, děkuju.
Funguje to velmi jednoduše, je to na principu toho, že já tady mám několik otázek a potřebuju od vás co nejstručnější odpověď, aby jsme to potom mohli porovnat třeba i s dalšími hosty. To znamená ano, ne, číslo, to první, co vás napadne. Dobře. Moc nad tím prostě nepřemýšlet. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, protože se mi dostávala.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Já se teda omlouvám, ale já tím, jak právě jsem kouč, tak já mám potřebu se jako ptát i na ty vaše otázky. Jo? Každopádně, pokud to bereme z pohledu jako nějaké první fakt jako klasické práce, tak dejme tomu v 19.
Kolik hodin denně pracujete?
Takovou tu opravdu jako hard work se snažím 6 hodin, ne víc.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Si auto.
Co byl poslední film, který jste viděla?
La Cara Oculta.
Jaká kniha vám změnila život?
Na to se nedá odpovědět úplně jednoznačně, protože...
Tak lidi můžete říct víc, nebo...
Dobře.
Knihy autora miluju. Možná...
A když zmíním teda autora, tak rozhodně je to člověk, který mě ovlivnil v průběhu mého dospívání a je to Robert Fulghum.
No a ještě prozraďte, kdyby se s váma chtěl někdo spojit na téma, kterému se věnujete, tak kde to může udělat?
Tak určitě si mě najde nějakým způsobem na internetu, a na Facebooku, na Instagramu. Připravuju stránky a vykopnu je, doufám, co nejdřív. Každopádně podle mě asi mě určitě najde.
Simona Talabová, moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání.